Kaupallinen yhteistyö Wild.
Ossi Paloneva, me istutan täällä sun Wild-ravintolassa Helsingin kadulla. Mitä sä pidit mun tuosta niin kuin second sweeperista tai jinglestä, minkä mä tein? Sun ei tarvitse vastata tohon. Mutta sä olet avannut Wild-nimisen ravintolan, joka... Niin, mitä te teette täällä?
Vegaanista villiruokaa. Suomessa ensimmäisenä yritetään nostaa tätä... vegaanigeimiä niin kuin seuraavalle tasolle. Suomessa ja Helsingissähän on helppo olla vegaani ja löytää syötävää ympärinsä. Et nälkäisenä ei tarvitse olla, mutta hirveä määrä on turisteja ja tämmöisiä niin kuin ruokahifistelijöitä, jotka etsii Helsingistä parempaa ruokaa vegaanisena. Ja me ollaan nyt sitten ensimmäinen, joka tekee kokonaan kasvipohjaisena. Toinen kulma on se, että kerätään luonnosta mahdollisimman paljon raaka-aineita ja niitä sitten yritetään pistää lautaselle mahdollisimman puhtaana makuina ja niin kuin representoida tätä suomalaista luontoa ja esittää mun omaa näkemystä siitä, että minkälaista suomalainen ruokakulttuuri voisi parhaimmillaan olla.
Niin, koska mä en edes tajunnut tätä vegaanius-aspektia tästä, koska mä oon seurannut sun Wild-saagaa. On olemassa YouTube-sarjaa, on olemassa podcastia ja tää ikään kuin on kulminoitunut kaikki tähän ravintolaan. Mutta esimerkiksi yhdessä jaksossa syötte muurahaisia, jotka ei ole vegaanisia. Mutta sellaiset asiat on jätetty pois nyt menuista täällä.
Pitää paikkansa. Aiemmin se on liittynyt tähän, että mitä kaikkia luonnosta saa irti, tämä Wild-konsepti. Mutta nyt tähän maailman aikaan niin katsoin, että on tärkeää tuoda tämä vegaanikulma tähän. Ja en pidä sitä kovin isona tappiona tai menetyksenä. Totta kai luonnosta löytyy paljon sellaista villiruokaa, mikä ei ole vegaanista, mutta se nyt on tästä rajattu pois. Yleensä kun ajattelee, että mitä tahansa tämmöistä luovaa työtä, miksikä varmaan ravintolatoiminnankin voi laskea, niin se, että pikkusen rajaa ja tekee sitä omaa tulokulmaa kapeammaksi ja touhua noin lähtökohtaisesti itselle hankalaksi, niin sitten alkuun työ on hankalaa, mutta sitten kun on päästy kunnolla vauhtiin, niin se tarjoaa vaan tosi paljon enemmän sitten erilaisia mahdollisuuksia ja kaikkea muutakin vaan.
Mä sanoisin, että mä puhun sekä Mikon että mun puolesta. Kun mä tultiin tähän paikkaan, se on yllättävän iso ja yllättävän ei-biodynaamisen näköinen. Tästä puuttuu semmoinen kuin Steiner-kouluaspekti kokonaan.
Se täällä on sellaisia, kun vielä 10 vuotta sitten, kun sä menit Helsingissä kasvisravintolaan, sinne oli sormiväreillä maalattu sellainen hymyilevä aurinko seinälle. Miksi täällä on sellaista hymyilevää aurinkoa?
En mä tiedä, mä oon itse käynyt Steiner-kouluun ja ehkä sitä jotenkin kamppailee sitä vastaan.
Näyttääkö Steiner-koulut nykyään tältä?
En tiedä, varmaan pitäisi näyttää.
Mä kävin teidän nettisivulla wild.fi ja siihen oli linkattu vähän tällaisia lehtijuttuja ja Helsingin Sanomat otsikoi tietenkin vähän raflaavasti, että sä oot nyt avannut ravintolan Helsingin pahamaineisiimpaan taloyhtiöön. Ja tää ilahdutti mua ja Mikko, koska me ollaan tosi street. Voisiko sanoa, että Wild on yhtä street kuin Kasperi Mikon podcast?
No, tarkoitus on olla, mutta siis en tiedä, kun te olette tämmöisen niin kuin abstraktina entiteettinä, niin teillä ei kukaan yritä tulla nyrkeillä sisään.
Mitä meillä... Ahaa, sitä on tapahtunut siis.
Kyllä, lasit on vaihdettu jo muutaman kertaan ja verta on löytynyt ikkunasta, kyllä.
Mitä tämä on ollut kuukauden auki, ja sä sanoit muutamaan kertaan?
Muutamaan kertaan. Yksi sunnuntai istuttiin tässä ravintolatilalla, pidettiin vähän brunssia ja tässä oli joku kööri mesoomassa tuossa edessä ja 3 ja yritti samaan aikaan tulla sisään, mutta onneksi saatiin ovet lukkoon.
Saitteko pöydän järjestetty heille?
No kyllä kaikille yritetään aina niin kuin tarjota, mitä asiakas kulloinkin haluaa palvella asiakasta, mutta tuntuu, että heillä ei ollut nälkä.
Veganit osaa olla niin ilkeitä, jos ne sattuu sille päälle. Se on varmaan se lihan puute vai mitä?
Siis kyllähän vegaanit on kiukkuisia.
Mutta johtuuko se siitä, että jos mietitään, että te syötte... Totta, niin tosi, mitä sanoit, villiveganisteja? Mikä se oikea termi on? Veganille, joka syö ainoastaan luonnosta itse haarukalla nokkimaansa ruokaa. Onko se joku termi?
Siis erikseenhän on olemassa fennovegaanit ja näin. Tällä nyt ei ole mitään ruokavalionimitystä tai määritettä varsinaisesti olemassa. Siis me ollaan vegaaninen villiruokaravintola, mutta ehkä tälle pitäisi keksiä termi. Ehkä kyllä kun itse miettii tuolla, että mitä on laatikoissa, niin ruoka on hyvää ja mielenkiintoista ja niin kuin makuelämys. Se on nimenomaan elämyksellistä, mitä me tehdään. Mutta tämmöiseen niin kuin päivittäiseen ruokavalioon, niin kyllä mä itse asiassa menen pizzaa jonkin verran.
Pitäisikö ottaa ne tofunakit kuitenkin sitten mukaan? Vaikka olisikin tällaisen villiveganismin kannattaja. Voiko sitä höystää välillä sellaisella tofunakilla?
Ilman muuta ja tämmöistä kaiken näköistä ristiinseikkailua kannustan ihmisiä harrastamaan. Et itse tässä kun vegaanihaastetta ja vegaanista tammikuuta vietän, niin aika paljon kyllä kuluu nimenomaan tofunakkia ja vöönäriä ja siihen välillä sitten heitetään sekaan ne kuusi jauheet.
Puhutaan välillä tästä ravintolasta, koska nämä ruokalajithan perustuu paljolti siihen on kerätty luonnosta. Mutta kun mä oon katsonut tätä Wild-sarjaa YouTubesta, niin tuntuu, että siinä on aika iso työ kerätä kaikkia yrttejä ja ruohoja, heiniä, muurahaisen munia luonnosta. Mutta kuka niitä kerää? Sinäkö?
Joo, kyllä. Ensi kesäksi nyt, kun on tämä pysyvä ravintola, niin meidän pitää miettiä se uusiksi, että mitä luultavimmin palkataan ihminen ravintolahenkilökuntaa, jonka tehtävänä on hankkia ravintolan raaka-aineet. Mutta se on nimenomaan, ei pelkästään niin kuin tämän ravintolan tai noiden YouTube-sarjojen tai oman catering-toiminnan tai mitä lienee osalta, vaan näin niin kuin yleisempänä isompana kelana liittyen villiruokaan, niin se iso kysymys on se resurssitehokkuus. Että se, että nypitään niitä vuohenputkia tai nokkosia yksi kerrallaan sieltä luonnosta, niin sillä tulee ihan älytön määrä kilohintaa. Mm. Että sitä pitää miettiä, että mikä on tehokasta ja miten se saadaan tarpeeksi. Siis Suomessa työ maksaa samalla lailla tässä kuin kaikilla muillakin aloilla. Niin se on niin kuin isoja kysymysmerkkejä lainsäädännön ohella, että miten se suomalainen luonto saadaan purkitettua ja maailmalle elintarvikkeina ja tehokkaasti ravintolaan niin, että se ravintolatoiminta on edelleen kannattavaa.
Resurssitehokkuudesta puheen ollen, sä bloggasit viime viikolla siitä, miten joulukuusi tulee syödä sen jälkeen, kun sä käytetty loppuun. Miten se syödään?
No siihen on moniakin tapoja, mutta helpointa on laittaa joulukuusen oksat paperin päällä saunalauteille ja odottaa, että se on kauttaaltaan kuiva. Sitten rapsauttaa ne havut siitä oksasta erilleen ja blendata tai muulla sekoittimella ajaa tasaiseksi jauheeksi. Ja vielä siivilöidä se ja sitten sen jälkeen purkittaa kuusi jauhe. Kuusi jauhe on monikäyttöinen tuote, millä pystyy maustamaan esimerkiksi vaikkapa uunijuureksia tai juomia.
Sä puhut tästä ihan naama peruslukemilla. Ilman minkäännäköistä tällaista ironian karetta, aivan niin kuin se olisi tavallisin asia, mitä on. Mutta mä katson, kun sä olet postannut Facebookiin tästä kirjoituksen, niin kansa oli lievästi sanottuna raivostunut ja oli jotain tällaista, että hyi helvetti kommentoi, että hän ei haluaisi syödä joulukuusta. Ja sitten oli vähän tällaista ihmetystä, niin kuinka usein sä törmäät tällaiseen vastustukseen tällaisessa niin kuin villiruokapelissä?
No kyllähän sitä jonkin verran ihmiset ihmettelee. Ja itse asiassa tuolla vegaaniryhmissä, missä myös oli jaossa tuo juttu, niin siellä oli useammat ilmiantanut tätä artikkelia ja epäillyt sitä lihateollisuuden trolliksi.
No oliko se? Oliko se salaa?
No kyllä mä oon aika antilihateollisuus.
Okay. Mun mielestä tärkein kysymys tässä on nyt se, että pääsiäinen on tulossa. Voiko se Rai Ruohoa syödä?
Ilman muuta.
Siis mä arvasin.
Onko mitään, mitä sä et söis?
Hei, siis Ville suositus sinne pääsiäiseen. Laittakaa vehnää kasvamaan, vehnä orasta. Siitä tulee mahtavaa esimerkiksi vaikka graniitin jäädyke, mikä maistuu samalta, miltä vastaleikattu nurmikko tuoksuu. Onko se hyvää? Se on eri kysymys, mutta elämys se on ainakin.
Mua rupesi heti kiinnostumaan, voiko juhannussalun syödä?
Siis koivunlehtiä.
Mä pidän siitä, että sä ilahduit niin paljon. Totta kai.
Kasvot syttyy. Juhannuskoivu tietysti on mennyt jo monena vuonna, eikö niin?
Joo, koivunlehdet, nuoret koivusilmut on ihan semmoisena salaattikamaa, mutta ylipäätään niin koivunlehdistä, niin niistä kyllä irtoo hyvin makua esimerkiksi teenä. Tai meillä on tällä hetkellä listalla koivukombucha, mikä on tehty koivulehdistä, ilman muuta.
Joo, okei. Okay. Mutta se on hauskaa, koska mä oon todellakin katsonut YouTube-sarja Anne Wildia. Tässä on pieni ääniklippi, kun te olette muurahaismetsällä Noora Shinkarin kanssa.
Onko tehnyt tätä muksuna? Tikkuun vesää, sitten kato, ruikkii sinne, mikä lenee muurahaishapot. Mm-hmm. Sitten se saa nuoleskella.
Anteeksi, oli lapsellista ottaa just toi klippi. Mutta mulla tuli myös semmoinen olo siitä, että sieltä kerättiin yhtä sun toista luonnosta. Mutta sitten lisätään valkosipulia, suolaa, ja öljyä ja sitten kaiken voi syödä. Onko se se salaisuus oikeastaan?
No ei välttämättä tarvitse niitäkään joka kohdassa. Mutta kyllä luonnossa on yllättävänkin paljon syötävää ja se siinä ehkä onkin kiehtovinta, että siinä on aika lailla niin kuin mielikuvitus vaan rajana. Ja eri kasveissa on eri kasvukaudet ja pitkin kautta niin kasvien eri osat on syötäviä. Ja sitten kun siihen vielä lisää erilaiset valmistustavat, niin yhdestäkin kasvista saattaa olla erilaisia variaatioita sitten lautaselle tuotaviksi niin kuin jopa satoja. Että jos ajattelet, että yhdestä kasvista näin pystyy luomaan 100 tai 200 erilaista asiaa, niin se luonnon tarjoamat mahdollisuudet, niin ne kyllä tuntuu melko lailla rajattomilta.
Tässä on vielä toinen klippi, mitä mun ei pitänyt soittaa, mutta mun on pakko nyt.
Hyvä. Aika vaiva.
Se tekee vaan duunia.
Hemmetin hyvin se vetää ton munan kaa, vaikka se muna on kaksi kertaa sen kokonaan.
Kasper tirskuu täällä. Silmät kosteena tirskuu, koska... Tämä ilmeisesti huvitti sua tämä pätkä, Kasper.
Siis mun tuli flashbackia just kun Yle Areenassa voi katsoa niitä vanhoja Pata 2 -klippejä, mitä me ollaan soitettu tässäkin ohjelmassa, kun ne just syö jonkun rämmenmajavan tai käärmeen. Ja siinä oli vähän sama ote ja musta se oli aika niin kuin miellyttävää katsomista loppujen lopuksi, kun vaan niin kuin näkee jotain ja sitten kaiken voi syödä. Et mä pidin sieltä todella paljon.
Ossi Paloneva. Sotaveteraanit on tehnyt ihan mielettömän duunin, kun on puolustanut Suomea, mutta on samalla syönyt pettuleipää, joka mua kiinnostaa ihan hirveästi. Puuta on ilmeisesti aika hankala syödä ja mun käsittääkseni sehän ei ihmisen ruoansulatusjärjestelmää ihan hirveän hyvin sovi, mutta voitaisiko joskus nähdä täällä, tai olisiko se mahdollista edes teknisesti syödä pettuleipää tai tehdä siitä joku sellainen uusi urbaani sityruoka?
Ilman muuta. Mä sanoisin, että siinä on semmoinen elintarvike, mikä kannattaisi laittaa pussiin pettujauho. Hirveän työlästä se on sitä männynilaa irrottaa. Itse olen sitä joskus tehnyt. Ja...
Miltä se maistuu?
No, se maistuu aika lailla siltä, miltä sen kuvitteleekin maistuvan.
Puiselta?
Puisevaa, mutta se tuo kyllä hyvää semmoista klangia ja juurevuutta.
Miten se toimii tuolla niin kuin systeemissä? Pistääkö sen systeemin sekaisin vai meneekö se vielä entistäkin parempaan kuntoon? Miten se toimii?
No eikö se jonkin verran ihmisen ruoansulatusjärjestelmä kuituja tarvi?
Mutta siis sä oot oikeasti tehnyt ja syönyt pettuleipää.
Kyllä, ja tarjonnut asiakkaillekin.
Oho, tämä kiinnostaa siis oikeasti.
Ossi, me siirrytään tässä nyt seuraavaan aiheeseen, mutta mä kuulin, että sulla on jotain erikoisjuomaa valmistettuna meille, mitä me päästäisiin maistamaan myöhemmin tässä jaksossa. Pitääkö paikkansa?
Kyllä pitää paikkansa. Kuusi vesi, jonka mä oon lisäksi kylmäsavustanut ja sitten ammutaan siihen SodaStreamilla vielä kuplat.
Lopeta. Puhutaan lisää noin 20 minuutin kuluttua. Kiitos tästä.
Kiitoksia.
Kasper, vuosi vaihtuu ja aina kun vuosi vaihtuu, niin tietysti sitä ihminen helposti alkaa miettiä, että no millainen kohan uusi vuosi on, eikö niin?
Juu, tämä me käytiin vähän läpi viime jaksossa.
Ja mä en ole vielä lopettanut sitä, koska mua jännittää tämä vuosi enemmän kuin koskaan. Ja mä en ole yksin, koska mun suosikkilehdessä Helsingin Sanomissa on iso juttu, jossa lukee.
Tämä on vinosti kuvattu, mutta edessä on urheilun jännittävä vuosi. Tämä tekee kyllä balsamia mun sielulle.
Tarkkakorvasimmat eliittilukijat muistaa, että 2 vuotta sitten me alettiin tekemään hartiavoimin työtä, että me tehtäisiin urheilusta coolia. Nyt tietysti kaikilla on kylmät väreet ympäri naamaa, koska nähdään, että mikä se tulos on. Me ollaan, Kasper, tehty kone, jota ei voi enää pysäyttää.
Ja sen tietää valtamediakin.
Tämä on kerta kaikkiaan, tämä urheiluvuosi, niin jännittävä, että mä en tiedä, miten me selvitään tästä.
Itse mulla on strategiat siihen, mutta... Totta kai mä ymmärrän, että monilla kuulijoilla se voi olla hankala.
Tänä vuonna urheilun worldissa on esimerkiksi tällaiset kuin jääkiekon MM-turnaus, jalkapallon EM-turnaus ja kesäolympialaiset. Miten sä, Kasper, oikeasti?
Mun piti just sanoa, että onko olympialaisia useammin kuin ennen, mutta niitä itse asiassa on, koska niitä siirrettiin niin, että joka toinen vuosi on nyt talvi, kesä. Joo, eli jotain mä tiedän urheilusta.
Se tuo ainoastaan lisää haasteita meille. Ja jos sä mietit itseäsi, että miten sä selviit tällaisesta jännittävästä urheiluvuodesta, niin mitä keinoja sulla on sun työkalupakissa? Miten sä kestät tämän jännityksen, tämän jännittävän, kutkuttavan odotuksen, mitä tällaiset suurkisat tuo tullessaan?
Siis mullahan on vaan tämä syvä tyytyväisyys siihen, että me ollaan tässä pisteessä. Ei mua oikeastaan enää jännitä.
Mutta moni ihmisiä oikeasti jännittää ja monilla ihmisillä on sellainen, ja monilla ihmisillä on sellainen tilanne, että ne saattaa yöllä herätä kesken yötä ja ainoastaan arvourheilukilpailut pyörii mielessä, eikä tule sitä unta. Jännittävät urheiluajatukset saattaa tulla metrossa, työpaikan neukkarissa, ihan missä tahansa. Ja tällaiselle ihmiselle mä halusin tarjota apua ja auttaa heitä kestämään tämän jännittävän urheiluvuoden edessä. Ja siksi, Kasper, mä olen tehnyt meditaation, joka auttaa ihmisiä kestämään tämän jännittävän urheiluvuoden. Eli meditaatio, joka auttaa sua olemaan ajattelematta jännittävää sportvuotta.
Täydellistä. Luulin, että tätä päivää ikinä tulisi.
Onko sä valmis, Kasper, meditoimaan mun kanssa hetken niin, että me kestetään tämä jännittävä ja kutkuttava odotus uuden hienon urheiluvuoden edessä?
Mulla on silmät kiinni ja mä en ajattele lampaita, jotka hyppää aidan yli, vaan aitojuoksijoita, jotka hyppää aitojen yli.
Mutta se ongelma ratkaistaan kohta, koska tämän meditaation jälkeen tällaiset urheiluajatukset tuskin enää vaivaa sua.
Okei.
Tämä on ohjattu, miten olla ajattelematta edessä olevaa jännittävää urheilun vuotta meditaatio. Asetu istumaan mukavasti. Ota ryhdikäs asento ja hengitä hitaasti. Noin. Suun kautta sisälle ja nenän kautta ulos. Noin. Aika ajoin sinulle tulee mieleesi kiinnostavia urheiluvuoden tapahtumia. Kun niin tapahtuu, älä säikähdä niitä, vaan anna niiden tulla suun kautta sisälle. Kulkea ruoansulatusjärjestelmän läpi ja tulla ruoansulatusjärjestelmän toisesta päästä ulos. Noin. Ajattele, että sport on kuin pieni sileä kivi, jonka tiputat lampeen. Aina kun sport tulee mieleen, toista hiljaa mielessäsi sanat. On muutakin coolia kuin sport.
Ensinnäkin kiitos tästä. Tämä oli mun tyyppinen meditaatio siksi, että oli vähemmän niitä kiinalaisia gongeja ja jotain pieniä kulkusia ja enemmän sinfoniorkesteria, mistä pidin.
Yhdistettynä rockmusiikkiin, joka on klassinen kombo aina kun urheilusta puhutaan. Ja tämä on hyvä ottaa talteen aina silloin, kun tulee mieleen, että elämässä ei ole mitään muuta coolia kuin sport. Koska oikeasti on paljon muitakin coolia asioita. Villiruoka, nimessä se. Sport ei ole ainut cool asia ihmisen elämässä.
Mulle tuli mieleen semmoinen termi kuin stadion meditaatio. Voisiko tällä uusi termi, minkä sä olet nyt keksinyt, koska se yhdistyy sporttiin, mutta se samalla vie pois sportista, niin tässä oli jotain.
Ja ensi kerralla, kun teitä vaivaa vastenmieliset urheiluajatukset, hätä ei ole tämän näköinen, koska on olemassa meditaatio juuri siihen tilanteeseen.
Kiitos Mikko. Mä oon iloinen, että sä nostit tämmöisen klassikkoaiheen, koska mä oon jatkaa samoilla linjoilla. Lukuisat ovat nimittäin ne kerrat, kun mä oon istunut tässä sun kanssa vastakkain ja sä oot kertonut mulle, miten sä oot joutunut käyttämään uimahousia saunassa.
Miksi et sä käyttänyt tässä sellaisena aasinsiltana jossain hetken puhua tästä podcast-taiteesta? Miksi et sä käyttänyt tätä urheilusta puheen ollen?
Niin, siksi sä olet the boss tässä poddaustilanteessa. Kuitenkin, mä luulin, että se oli urbaani myytti. Mä luulin, että saunaan saa mennä uimahousut jalassa ja sä olit vaan keksinyt kaiken sun liukkaalla ironisella tavalla. Mutta mä oon nyt käynyt ekan kerran elämässäni Mäkelän rinteen uimahallissa ja mä sain kokea tämän omin silmin.
Ootko sä yrittänyt mennä sinne uimahousut jalassa? Sä oot törmännyt johonkin ihmiseen, joka ehkä siviilielämässä, eli uimahallin saunan ulkopuolella, pidättää rikollisia ja ylläpitää järjestystä kaduilla. Mutta uimahallin saunassa hän valvoo ihmisten uimahousen käyttöä.
Mä haluaisin sanoa joo, mutta mä en aio sanoa sitä.
Älä vaan sano, että sä oot itse kytänyt siellä ihmisten uimahousuja ja huomauttanut aina sisälle tulevia, että hei, uimahousut pois.
Ei, mun ei edes pitänyt puhua siitä, mutta mä näin tosiaankin sen kyltin, missä luki, että uimahousut pitää ottaa pois, koska muuten kloori höyrystyy ja kaikki kuolee siihen saunaan. Ja siitä me ollaan puhuttu, että se on ilmeisesti vaan bullshittia, koska mä jopa googlasin sen. Klooria ei ole edes käytetty uimahalleissa viimeisen 10 vuoteen niin, että sillä olisi mitään merkitystä. Että se on enemmän
järjestelmällistä ja rakenteellista kiusantekoa ihmisiä kohtaan, jotka käy uimahallissa, eikö niin?
Haluu riisua ihmiset henkisesti ja fyysisesti, mutta todellakin se ei ollut se pointti, koska mä olin silleen, tää on totta, mitä Mikko sanoi, täällä pitää ottaa uimahousut pois. Mä lautin ne kuitenkin jalkaan, mä menin altaan puolella ja siitä alkoi mun vaikeudet.
Sun uimahousut ei ilmeisesti ollut näiden standardien mukaan, koska sä tiedät, että uimahalleissa kuuluu pitää tällaisia tietynlaisia munakukkaroita, niin kuin jotkut sanoo.
Nimenomaan. Tätä mä en tiennyt. Ja siis mulla on normaalit uimahousut. Ne ei ole mitkään vakosametti bermudat, jotka keräis satoja litroja vettä aina, kun sä hyppäät alta. Sen on ihan tavalliset uimahousut.
Sulle sellaisia tyyin van vakosametti uimahousuja, jotka toimii myös alusvaatteena ennen ja jälkeen uintitapahtumaa.
Mä oon uinut mun uimahousulla ympäri maailman erilaisissa puuleissa. Mä oon käynyt Kumpulassa 10 kertaa viime kesänä. Se ei ollut mikään ongelma, mutta nyt se oli ongelma, koska sieltä tuli semmoinen jäbä heti jostain kopista, kun mä astuinkin sinne niin kuin kaakeleiden puolelle ja sanoin, et sä kyllä nois pääse tänne millään. Se sanoi mulle, ei mitään hyvää iltaa, miten voisin palvella teitä uimahallin kävijä, vaan et sä kyllä nois pääse tänne millään.
Sä et Kasper on vielä huomannut sitä, että Suomessa on itse asiassa maailman tiukimmat uimapuukulainsäädännöt. Tämä on oikeasti näin. Missään muualla maailmassa ei ole näin hankalaa mennä uimaan ja mennä saunomaan kuin Suomessa. Täällä on todellakin tarkkaa.
Todellakin mun neitsyt matka Mäkelän rinteen uimahalliin ja kaikki tämä tapahtuu. Ja sitten se osoitti sormella silleen, että tuossa on tommoinen kori. Ja sitten se pakotti mut pistämään jalkaan lainauimahousut.
Tämä ei ole vahingoiloa. Tämä mun nauru, vaan se on helpotusta siitä, että sä vihdoinkin oot mun puolella ja sä ymmärrät tämän ongelman. Tämä on oikeasti sairas tilanne ja tämä ei voi jatkua enää näin.
Ja siis tämä tapahtui myös yhdelle toiselle miehelle siinä mun vieressä, jolla oli itse asiassa aika pitkät uimahousut. Mä aion kyllä antaa sen ja niissä oli sitä niin kuin Hawaii-kuvia tai kaikkea. Mutta ihan, siis missä tahansa päin muualla maailma, ihan hyväksyttävät. Mutta sitten me seistiin sellaisen saastaisen laatikon luona ja kaiveltiin semmoisia kusen polttamia speedoja semmoisesta laatikosta. Että jos tässä on joku hygieniasyy, että miksi mä en saanut käyttää mun omia uimahousia, niin se ei nyt toteutunut tällä kertaa.
Ehkä niissä oli joku Mäkelärinteen uimahallin sopiva bakteerikanta istutettu valmiiksi. Ja toisin kuin monet luulee, niin näissä speedoissa tätä sisällä oleva valko-keltainen kerroshan ei ole mikään suojakerros, vaan se on niin kuin bakteerikasvatusalus.
Acidophilus-bakteeria. Kuitenkin, mä oon ehkä puhunut tästä ennen, mutta mulla tuli flashback, kun mä oon ollut Ranskassa 90-luvulla jossain semmoisessa kauniissa vesipuistossa. Ja siellä mulla tapahtui tämä sama. Sieltä tuli heti semmoinen ranskalainen mies, että you must wear the speedos when you come here. You cannot wear the normal bathing shorts. Ja mä luulen, että se oli jäänyt siihen niin kuin 20 vuoden taakse, mutta ei ollut. Tämä tapahtunut taas täällä Mäkelän kadun uimahallissa. Okei, mä en ilmeisesti voi tälle tilanteelle mitään. Mutta mulla tuli tästä mieleen toinen asia. Nimittäin sä tiedät, miten me suomalaiset, me ollaan niin hullua kansaa. Meillä on eukonkantokisoja, kännykän heittokisoja.
Suojalkapalloja.
Ja mä otin viime kesänä yhden tällaisen me hullut suomalaiset -artikkelin talteen, nimittäin tää.
Vapaus. Tässä on kuva, jossa juostaan ilman rihman kiertämää.
Tämä on ilmeisesti jonkun pienen keskisuomalaisen piteen tämmöinen kuin alastonhölkkä, joku alastonkymppi tai mikä se nimi on. Että juostaan kuitenkin ilman vaatteita ja sitten siellä on ehkä pressiä paikalla, jotka saa kuvia ihmisten genitaalialueista. Ja ei siinä mitään, siis ne saa järjestää näitä, mutta tähän liittyy jollain tavalla nudismiin. Ja mua häiritsee aina se, kun mä katson näitä hölkkejä, jotka on kuvattu tälleen aistikkaasti takapäin kuitenkin, että niillä saa kuitenkin olla lippis päässä, niillä saa olla sukat, niillä saa olla lenkkarit. Et jos se on alaston juoksu, niin miksi meillä on niin paljon vaatteita päällä?
Ja se näyttää oikeasti todella tyhmältä, koska tuolla yhdelläkin on tällaiset polvisukat jalassa, jotkut tekniset polvisukat. Ja tämä ei yksinkertaisesti sovi mun mielikuvaan alaston juoksusta millään tavalla. Mä sanon, että tämä ei ole oikeaa alaston juoksua.
Mutta siis nudismihan on tätä, koska mä oon käynyt vähän nudismisivuilla sen jälkeen, kun mä näin tämän alaston juoksu-tempauksen. Ja niillä on kanssa tosi tarkat säännöt, että sun pitää olla alasti, mutta kun sä tulet ruokasaliin, niin sut pakotetaan pitämään pieni pyyhe mukana, jonka päässä istut, että olisi hygienisempää. Tiedätkö, mikä olisi semmoinen kätevä sisäänrakennettu pyyhe, joka suojaa penkkiä sun genitaaleilta? Housut.
Me puhuttiin tästä joskus tästä nudismiaiheesta ja silloin mä muistan, kun mä tutkin näitä nudistien nettisivuja, hän oli kaikki koodattu suoralla HTML:llä ja tosiaan launchattu ennen Y2K:ta. Mutta siellä se isoin ongelma tässä nudismissa oli se, että tällaiset vanhemmat nudistit kaipaili nuoria naisia sinne heidän joukkoonsa tekemään töitä, koska näähän pyörii jotenkin vapaaehtoisesti töillä tai jotain muuta tällaista.
Joo, totta.
Ei yhtään samassa mielessä kuin esimerkiksi Suomi-elokuvissa 2000-luvun alussa haettiin Teakista nuoria naisnäyttelijöitä hieman vaivannuttavan pitkin alastomikohtauksiin.
Se oli ennen miityitä, se oli silloin ihan ok. Kuitenkin mä näen paljon yhtäläisyyksiä tähän niin kuin Alastonhölkkään ja Mäkelän kadun uimarinnehalliin, koska eikö sielläkin ole se, että sulla saa olla uimahattu, sulla saa olla jotkut läpsyttimät, kun sä kuljet siellä hallin puolella, sulla saa olla avain nilkassa, mutta sä et saa käyttää normaalia uimahousia, vaan you must wear the speedos, kun sä tuut tänne. Ja mulla on semmoinen teoria, että koska tähän ei selkeästi mitään järkevää syyntä, niin kuin siihen saunasääntöönkään niin mitään järkevää syytä, että ainoa syyhän, että halutaan ottaa ilo pois uimisesta. Sehän on, toteutuu myös niin, että siinä isossa altaassa pitää uida semmoisissa suorissa riveissä, mistä ei saa livetä pois millään tavalla. Niin mä luulen, että oikeasti ne uimavalvojat, ne on salanudisteja. Ja me ollaan osa niiden katalaa, isoa nudismisuunnitelmaa. Että jos katsoo tarkkaan, niin on keltaiset paidat päällä. Mutta jos katsoisi tarkkaan koppiin, niinhän ei ole niin kuin mitään päällä. Ne istuu siellä niin kuin akuankkona siellä kopissa. Tämä on mun teoriani.
Ja arvatkaa, mikä on uimavalvojan kohokohta. Monet luulee, että se on se, kun ne vihdoin ne speedot on jalassa. Mutta oikeasti se on se pieni välähdys siinä välillä, kun ne likaiset Bermuda-shortsit lähtee pois. Ja ennen kuin ne speedot, ne lainaspeedot tulee alkoon. Se on se hetki, se pieni valonhäivähdys, josta uimavalvoja elää.
Tämän uimahallin ja uimavalvojien unelma on, että miehet tekisivät helikopterin ennen kuin mennään altaaseen alasti. Tai uihelikopteria. Meillä on niin kuin sammakko, meillä on vapaa-uinti, meillä on selkä. Mutta kukaan ei ole vielä uinut helikopteria. Mutta jos ne saisi sen toteutettua, niin ne tekisivät sen.
Mikä on sen uimatempun nimi, missä ainoastaan se on pinnalla ja saat muuten veden alla?
En mä tiedä, Mikko.
Onkohan uimavalvoilla siellä joku todella tekniseltä kuulostava nimi?
Mä en tiedä, mutta mä jouduin vaihtamaan uimahousut ja nyt kirvelee, kun mä pissaan.
Se oli vitsi.
Se ei ole totta. Mä oltiin vedessä, se ei haitannut. Mutta mä tiedän, Mikko, kanssa, mitä sä aina puhut siitä, mitä sä haluat perustaa sen puolueen, joka löysentää uimahallisääntöjä. Ja mä oon nyt vihdoin tullut siihen tulokseen, että mä haluan liittyä sun puolueeseen, saada puoluekirjan, koska se oli yllättävän säännöstelty käydä siellä.
Ja mä haluaisin myöskin, että siellä meidän puolueohjelmassa ensimmäisenä uutena avauksena olisi se, että saataisiin tällaisille meidän kaltaisille ihmisille, joita mä uskon, Kasper, että on muitakin. Me ei ole tässä yksin. Saataisiin meidän kaltaisille ihmisille uimahalli, jonne me oltaisiin tervetulleita.
Talvivaatteet päällä. Se on ainoa oikea tapa uida.
Ilman uimavalvojien riisuvaa katsetta saunan ovella, ilman heidän väkivaltaa mun kehoa kohtaan.
Nudismi pois uimahalleista.
Jos viime vuosikymmeni jostain muistetaan, niin se muistetaan siitä, että Kasper Strömman on alkanut hokea toksinen maskuliinisuus-sanaa meidän podcastissa tosi useasti, koska fun fact, se on ilmiö, joka on tullut jäädäkseen.
Fun fact, ilmiö, jonka mä oon ilmeisesti löytänyt vuoden kaiken muiden jälkeen.
Ja mä oon kyllä oikein miettinyt tätä, että silloin kun vuosikymmen alkoi, niin ei ollut mitään juttua tästä toksisesta maskuliinisuudesta. Silloin oli pelkästään maskuliinisuutta ja toksisuutta erillään.
Silloin oli vaan siistiä pihvinhajusta maskuliinisuutta. Se on eri ajat. Ne on muuttunut.
No, ajat muuttuu, eikä siinä mitään. Mutta mä alkanut tutkimaan tätä, että koska tämä oikeasti on alkanut, että koska tämä oikeasti, mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Ja mä löysin kiinnostavan uutisen, josta mä uskon, että oikeasti on ollut koko aika kyse. Mä oon ottanut mun tutkivan journalistin lasit mun käteen ja alkanut tutkimaan tätä. Ja mä oon löytänyt paljon uutisia, josta mä uskon, että tämä toksinen maskuliinisuus on lähtenyt käyntiin. Edellisvuonna 2018, 31. päivä 8. on räjähtänyt rekka-autollinen täynnä Axe body sprayta.
mä ymmärrän. Mä muistan, miten silloinhan taivas oli globaalisti mustana pari päivää seksikkäästä Axesta.
Mä muistan sen uutisen silloin, mä muistan sen kuin eilisen päivän. Mä luin tämän pikkuuutisen rekkautulinen Axen body sprayta räjähtänyt. Silloin kaikki näytti vielä normaalilta. Herättiin seuraavana aamuna ja mikään ei viitannut siihen, että mikään olisi muuttunut.
Joo, koska tässä on kaksi tietä. Joko se niin kuin neutralisoi kaiken seksikkyyden tai se tekee sit vaan vielä väkevämpää. Mutta sun teoria on, että se on johtanut seksikkään body sprayin tuoksun pimeällä puolelle.
Voisi ajatella, sitähän ei etukäteen tiennyt, mikä se vaikutus tulee olemaan. Siinä on kaksi eri vaihtoehtoa. Toinen on se, että se neutraloi kaiken feminiinisyyden maailmasta. Tämä oli tietysti se efekti, mitä monet toivoi, koska ajattelin, että se olisi ollut ikään kuin helpompi niin, että me oltaisiin saatu pelkästään maskuliinisuutta, jolloin maskuliinisuus olisi ollut se normi, jonka mukaan kaikki olisi elänyt.
Siis mä muistan tämän tapauksen. Sehän räjähti niin, että se väisti yhtä tankkeriautoa, joka oli täynnä Dove body lotionia. Eli feminiinisyys hän säilyi. Että tavallaan se oli iso uhraus, että me uhrattiin tämä maskuliinisuus tämän toksisuuden alttarille, mutta se Dove body lotion säiliöauto, sen ajelee vieläkin ympäri maailmaa tälläkin hetkellä.
Ja tässä on sinänsä vähän epäonnea matkassa, koska jos miettii, että Dove body lotion, tämä ei ole niin rajallisherkkää kuin tämä Axe.
Mutta jos se vuotaa luontoon, niin sehän peittää kaikki rannat alleen, vähän niin kuin joku öljytankkeri räjähtää. Niin sekään ei ole hyvä niin kuin meidän faunalle, niin kuin nyt Australiassa nähdään.
Maskuliinisuuden räjähdys on vaarallisempi kuin feminiininen vuoto, jos mietitään tätä kosteusvoidekeissiä.
Sä puhut feminiinistä vuodesta, ja mä näen, että se olisi yksi syy pitää esimerkiksi uimahausia päällä saunassa, mutta mitä minä tiedän, jatka toki.
Mä oon tutkinut näitä uutisia, ja näitä yhtäkkiä alkoi tulee enemmän ja enemmän. Palaset alkoi loksahtele kohdalleen, viivat alkoi yhdistyä toisiinsa. Yhtäkkiä mulla alkoi tulla tällainen kokonaiskuva, koska mä aloin tutkimaan Googlella Axe-onnettomuuksia, ja niitä on ollut ympäri maapalloa. Tässä on yksi uutinen, missä koulubussi on jouduttu evakuoimaan, koska siellä oli overwhelming odor of Axe body spray. Ja sitten on tapaus, että...
Siis mä oikeasti luulen, että sä keksit näitä, mutta sä näytät mulle actual artikkelia, missä puhutaan koulubussista ja Axe body sprayista.
Kyllä, ja tässä on näitä oikeasti näitä uutisia on aika paljon.
Mitä tapahtuu oikeasti? Tämä on pahempaa kuin Australian nämä maastopalot.
Yhtäkkiä tällainen toksisuuden räjähtely ympäri maapallolla oikeasti niin kuin käynnistynyt. Ja no oikeasti, ihan oikeasti mä oon muistanut, että mä oon nähnyt vuosien saatossa näitä Axe body spray -onnettomuuksia siellä täällä, että kaikki aikajanalta täsmää täydellisesti tämän maskuliinisuuden yliampumisen kanssa yhteen. Tässä esimerkiksi tässä koulubussissa, tämä oli evakuoitu koko bussi ja...
Ja siis tämä on totta, tämä on uskomatonta, mutta tämä on totta.
Kuljettaja oli joutunut evakuoimaan koko bussin ja pyytämään ambulanssin paikalle ja...
Ja henkilökunta sanoi, onpa seksikäs koulubussi. Ei ehkä saisi puhua lapsista, ja, joo, mutta sä ymmärrät.
Eikä tässä puhuta, ne voi olla jotain high school-kidejä, jotka on yli 18-vuotiaita. Ja tässä uutisessa lukee, että tämän oppilan nimi, joka on unleashannut tämän kolonin, ei ole, sitä nimeä ei ole paljastettu pressille jostain syystä.
Koska se olisi liian vaarallista. Mä ymmärrän, että meillä on tuommoinen peto, joka on irti American high schoolissa.
Vuonna 2016 maaliskuussa, aivan normaali maaliskuu, silloin mikäli minä muistan ja mikäli sinä muistat, mutta vähänpähän tiesimme silloin, että samaan aikaan viallinen Axe body spray oli räjähtänyt kirkossa ja tällaisten lasten hoitokeskuksessa Seattlessa ja tämä kirkko oli jouduttu tyhjentämään.
Todellakin, a faulty can of Axe body spray. Tämä on skuuppi. Sä olet todellakin jonkun jäljellä.
Vuonna 2013, en muista mitä sinä teit, ja en muista mitä tein itsekään, mutta New Yorkissa college, hyvä, hienosti suomentu, tällainen Medgar Evers College Preparatory School, en tiedä mitä on, mutta joka tapauksessa oli jouduttu klearaamaan, koska täällä oli kuudesluokkalaisten luokkahuoneesta löytynyt intense smell, joka oli saanut oppilaat voimaan pahoin.
Mä ymmärrän. Ja siis tämä pahoinvointi on se, joka kulminoituu ehkä vuonna 2017 MeToo-liikkeeseen.
Mä en tiedä, Kasper. Me kaikki nähdään seuraukset. Me kaikki nähdään, mikä on johto mihinkin. Syy-seuraussuhteet on selviä. Mutta me ei voida tietää, että mitä tämä tieto tekee meille. Tekeekö tämä asioista parempia vai tekeekö tämä asiat itse asiassa vielä monimutkaisemmaksi? Joskus sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Joskus sanotaan, että tieto lisää pleasureja. Mä en oikeasti osaa todellakaan sanoa, mitä tieto tekee tällä kertaa mulle. Mutta sen mä voin sanoa, että meillä ainakin on nyt tieto, että mistä tämä kaikki on lähtenyt, mitä on tapahtunut ja millä tavalla me ollaan tultu tähän pisteeseen.
Ja seuraavan kerran, kun te käytte siellä supermarketin kemikaaliohyllylle, te tiedätte, missä pahan juuri on, koska Pulitzer-voittava journalisti Mikko Pykäri on vihdoinkin paljastanut sen. Seuraava varoitus. Nyt jos sä oot Mikko Pykäri, niin peitä korvat, koska mä oon käynyt katsomassa uuden Star Wars-elokuvan.
Jätän mikrofonin tähän ja annan sulle ja tälle meidän nauhurille sellaista mukavaa kahdenkeskistä aikaa, jota sä oot niin paljon toivonut ja halunnut.
Mä tiedän, että on yksi niistä asioista, jotka kiehtoo sua vähiten maailmassa, mutta puolustukseksi mun täytyy sanoa, että mä puhun vaan tästä joka toinen vuosi, kun tulee uusi Star Wars-elokuva. Ja tämän pitäisi nyt olla viimeinen tässä saagassa. Mutta me kaikki tiedämme, että se ei ole, koska Disney omistaa Star Wars ja blablabla, niitä tulee 2 kuukauden välein nykyään. Bottom line, tuolla ulkona mä tiedän, että on ainakin pari ihmistä, jotka kiinnostaa tämä elokuva, niin mä aion nyt puhua siitä. Ja se on tietenkin myös sanottu, että ei muokaan kauheasti kiinnosta tämä uusi elokuva. Siis tähtien...
Mutta näitä tulee kerran viikossa näitä jaksoja.
Siis Tähtien sodan katsominen ei ollut hauskaa enää vuosiin. Se on velvollisuus, mutta se pitää nyt tehdä, koska Disney tarvitsee rahansa ja mun tarvitsee maksaa niille.
Olen pelkkänä korvareikänä.
Se ei ollut erityisen hyvä elokuva. Sä melkein arvasit sen. Sen ison ongelma on se, että se oli aika paljon niin kuin raks pizza buffet. Et todella paljon työnnytty kamaa siihen, ajateltu enemmän on enemmän. Koko ajan galaksivaarassa, koko ajan joku niin kuin eeppinen taistelu, josta koko galaksi räjähtää, jos ne ei voiteta taistelua. Ja se on eka puoli tuntia, se on hauskaa, mutta sitten se on vaan silleen, tästä meni nyt vähän teho, että me tarvittaisiin joku suvantokohta tähän. Mutta se on kaikissa näissä uudessa elokuvassa, sitten me ollaan puhuttu ennenkin. Kauhea kiire, Rise of Skywalker, no Rise on nyt jo, tässä meni jo 2 tuntia, että nyt se saisi tapahtua. Siinä oli myös, kun tämä on viimeinen jakso tällaisen 40 vuoden jatkumoa, niin oli tuotu rakastettuja hahmoja valkokankalle, jotka nyt tietenkin vanhoja. Sä oot vaan silleen, okay, boomer, kun tulee taas joku rakastettu hahmo 80-luvulta. Että sä et edes tee mitään, sä oot vaan täällä ja sä oot vanha. Sä ymmärrät, mistä mä puhun. Mutta koska se oli niin sekava ja rasittava, niin mä aion keskittyä 3 detaljiin, jotka siihen mulle nousin pinnalle. Siitä kermasta, mikä oli tämä elokuva.
Kerro jo, en meinaa pysyä speedoissani.
Okei. Tämä voi olla sulle niin kuin myös matka, että sä pysyt vähän mukaan niissä kahvipöytäkeskusteluissa siinä työpaikassa, mitä sulle ei ole.
Siinä työyhteisössä jotain myöskään ole.
No tämä on nyt sun työyhteisö, niin sä joudut nyt kuuntelemaan tätä tässä kahvipöydässä. Okei, mutta näitä on vain 3. 1. Yksi päähenkilö, tai oikeastaan isoin päähenkilö, Kylo Ren, se tekee ihan tosi isolla vaivalla jonkun kypärän, jota se näyttää ihmisille, niin on silleen, onpas pelottava kypärä. Sitten se heittää sen menemään, että se kypärällä ei ole mitään merkitystä. Mikä oli sen kypärän juttu? Sitä me ei ikinä saada tietää, mutta tärkein ja häiritsevin asia, että silloin simpanssi, joka rakentaa sen kypärän sillä, ja sä ajattelet, simpanssi, ei mitään ihmeellistä, mutta me puhutaan nyt niin kuin universumista, jo on täynnä jotain fantasy-alieneitä. Ne aina high-fivea jotain isoa etanaa ja tiedät, siellä on vukeita ja muuta. Ja ne on valinnut ihan tavallisen simpanssin, joka rakentaa sen superkypärän. Mitä simpanssi osaa, mitä joku superalieni ei osaisi? Mä sanoisin väärä valinta ja varmaan se oli se syy, miksi sitä kypärää ei nähty siinä elokuvassa.
Onko tässä oikeasti joku polkupyörä kypärä teollisuuden aloitus, että ne yrittää tehdä polkupyöräkypäristä seksikkäitä, koska faktahan on se, että jos mietitään toksista tai mitä tahansa maskuliinisuutta, niin polkupyöräkypärä jollain tavalla kuitenkin vähän neutraloi sitä.
Totta. Me ehkä nähdään tässä maaliskuussa, kun pyöräilykausi alkaa normaalilla ihmisillä, todellakin tämmöisiä niin kuin Kylo Ren-kypäriä. Hyvä Mikko, sä oot askeleen edessä, siksi sä olit se tutkiva journalismi tällä viikolla.
Onko oikeasti niin, että polkupyöräkypärä esimerkiksi makuuhuoneessa on varmin tunnettu ehkäisymuoto?
Ei. Pointti numero 12 elokuvassa. Tietenkin siellä käydään jossain fantastisissa paikoissa, käydään jossain joulullisessa Kijimin kaupungissa, bla bla bla, toisella päähenkilöllä Poe Dameronilla, sillä on niin kuin hoito siellä kaupungissa. Mutta tämä on myös mun ongelma. Kaikki ne muut alienit on simpansseja tai etanoita tai karvasia Joonas-suotamoita. Mutta sitten tämän Poe Dameronin partneri, se on niin kuin seksikäs Power Ranger. Se on ihan niin kuin eri elokuvasta revitty. Kaikki muut pukeutuu tietysti ryysyihin johonkin huppuihin, niin täällä on semmoinen niin kuin mäkihyppäjän asu. Semmoinen ihanmuotoinen neopreeniasu ja sitten taas joku niin kuin krominen Daft Punk-kypärä. Mä sanoisin, että tässä on nyt, niin kuin pizza raksbuffeissa, tässä on nyt vähän niin kuin liikaa täytettä joka suunnasta. Että jos te valitsette yhden estetiikan, pysykää siinä. Älkää sekoittako näitä seksikkäitä Power Rangereita mun Star Wars-elokuviin.
Mä itse tykkään kyllä ottaa silleen, että ottaa vaikka yhden slicein jotain kasvispizzaa ja sitten ottaa yhden slicein jotain muuta ja sitten kolmannen jotain kolmatta. Ja sillä tavalla on vähän niin kuin hyppiä eri makujen välillä.
Yksi detalji on myös, että seksikkään Power Ranger-hahmon nimi oli Sori. Joka on selvä niin kuin avunhuuto, että ne ei tiedä, mitä ne on tekemässä. Mutta nyt tulee tämä kolmessa tärkein ja sitten mä lopetan. Sä tiedät, miten säkin oot Me Too-kannattaja. Sä et tykkää ilmastonmuutoksesta, mutta tässä elokuvassa ihan valtava hiilijalanjälki. Nämä ihmiset, ne ei välitä yhtään siitä, tuhoutuuko yksi planeetta, koska siellä on satoja planeettia, mistä ne asuu. Ne tuhoaa kaikki nämä planeetat yhtä aikaa. Siis mä voin kertoa sulle, siinä on basically hyvä vastaan paha, hyvät, kapinalliset ja sitten pahat, eli First Order. Tämä on vähän niin kuin vihreä puolue vastaan kokoomus. Ja mä voin ymmärtää, että First Order, eli kokoomus, totta kai ne niin kuin lentää joka paikkaan. Mutta nämä vihreät, eli kapinalliset, ne on ihan yhtä pahoja siinä elokuvassa. Siellä on oikeastaan, niillä on semmoinen periaate, että jos matka on pidempi kuin avaruusaluksen mitta, se mennään avaruusaluksella. Ja ne myös lentää sellaisella, ne yhdessä vaiheessa ne löytää semmoisen ikivanhan aluksen jostain aavikosta, joka on selkeästi joku diesel-avaruusalus, koska se lähtee semmoista mustaa savua, kun ne käynnistää sitä, kun se on ollut niin kauan siinä. Nämä ihmiset, ne ei vaan välitä. Ja mä kuulen, mitä sä sanot, Mikko, mutta Kasper, tää ei ole maapallo. Mistä sä tiedät, ettei vaikka diesel-savu on hyväksi jollekin muulle planeetalle?
Tai eliöille joku iso etanahan saattaa hengittää diesel-höyryjä.
Niin, mutta selkeästi siellä on sellaisia asioita niin kuin kaivosplaneetta. Niillä on kokonainen planeetta, jonka ne vaan niin kuin kaivertaa ontoksi, auttaa sieltä tärkeää. Se ei ole musta kestävää kehitystä millään tavalla. Ja me tiedetään, että siellä on ilmastonmuutos siksi, että yksi avainkohtaus esimerkiksi sijoittuu sellaiseen paikkaan, missä on isot aallot. Me tiedetään, että ilmastonmuutos tekee epävakautta, myrskyjä. Me nähdään jo se ilmastonmuutos jo tässä elokuvassa. Eli kaikki merkit viittaa siihen. Myös nämä pahikset, eli koko mustassa elokuvassa, ne saattaa näytösluontaisesti räjäyttää kokonaisen planeetan. Ne tekee sen joka elokuvassa, ei mikään spoileri. Sä näet, mitä tarkoittaa, että tietenkin niin kuin hyvikset voittaa aina näissä elokuvissa, mutta se ei kestä lähempää tarkastelua. Onko ne oikeasti hyviksi vai onko ne yhtä pahoja niin kuin ne muutkin? Mä näen nämä elokuvat, tai varsinkin tämän elokuvan dystopiana, jos koko universumin keskilämpötila nousee koko ajan, pian tällä menolla Hotilla on lumeton joulu ja Hot on siis luminen planeetta 80-luvulta.
Olisiko tässä ratkaisu se, että nostetaan tämän elokuvan ikärajaa 50 vuoteen? Koska yli 50-vuotiaita ei haittaa maapallon tuhoaminen ja alle 50-vuotiaita haittaa tällainen hiilijalanjälki jonkin verran. K-50 elokuvissa voisi tuoda niin, että se jakaa kivasti sen yleisön niihin, jotka kestää tällaisen hiilidioksidin tupruttelun ja ne, jotka ei kestä sitä.
Arvasin, että sulla on joku hyvä ratkaisu tähänkin, koska mä haluan sanoa tämän universum pilalla ja se on niiden mukahyvisten syytä. Mutta kunhan me saadaan tämä ikäraja paikalle, niin kaikki järjestyy.
Ja kun teitä seuraavan kerran kysytään paperit ovella, kun te menette katsomaan uutta Star Warsia, älkää ottako sitä imarteluna, koska kyse on vaan siitä, että halutaan selvittää, oletteko te alle vai yli 50-vuotias.
Juuri niin.
Suomen kieli elää ja kehittyy, ja se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Suomen kieleen tulee, niin kuin sä Kasper hyvin tiedät, suomen kielen käyttäjänä tulee koko aika uusia sanoja, ja Se on ainut tapa pitää tämä meidän yhteinen kieli elinvoimaisena.
Niin me ollaan pieni pohjoinen kansa, jolla on vain rajattu määrä sanoja. Me tarvitaan lisää, että me pystytään pärjäämään globaalisti.
Tiedätkö sä, kun on sellainen tilanne, että sä et halua välttämättä mitään isoa ateriaa?
No, jos, mä oon ihan varma, että täällä Wild-ravintolassa sekin onnistuu.
Täällä onnistuu varmasti se, että jos on kova nälkä, sä oot ollut esimerkiksi rakennuksella töissä koko päivän ja haluat syödä vatsasi täyteen. Sä haluat ehkä ottaa sen 7 ruokalajia ja syödä kunnolla. Mutta joskus on sellainen tilanne, että sä haluat vaan syödä ihan vähän. Saada vaan vähän makua, mutta sulla ei ole varsinaisesti nälkä, mutta sä haluat ehkä maistella jotain. Ja tällaisista tilanteista on puuttunut suomen kielen sana. Ja nyt mä haluaisin esitellä uuden sanan, joka voisi sopia suomen kieleen, joka voisi kuvata tällaista pientä välipalaa, jota sä voit ottaa silloin tällöin. Eli tällainen sana kuin snägäri, joka tarkoittaa pientä suupalaa, jonka voi ottaa silloin tällöin.
Pientä 9-4 kiinteistä suupalaa.
Kyllä. Eli snägäri on sellainen pieni suupala, jonka voi ottaa silloin tällöin, jos ei halua syödä sitä täyttää menuta.
Kyllä, se voi syödä vaikka 3 sepon patsaalla tai kaakelitehtaalla.
Ja itse mä tykkään eniten sellaisista suolaisista snäkäreistä, niin kuin sipsit, suolatikut tai jotkut pienet tapaslajitelmat esimerkiksi.
Rasva ja suola, se on kyllä aina, se tekee niin kuin hyvää elimistölle.
Ja monesti esimerkiksi juhlissa saattaa olla sellainen snäkäripöytä, jossa on kaiken näköisiä snäkäreitä.
Mä näen, mitä sä teet nyt, Mikko, ja mä pidän siitä. Meillä on ollut just niin kuin semmoinen niin boomer-ylivalta, joka saa käyttää sanoja, miten lystää. Meidän on pakko ottaa ne vanhat sanot ja pistää ne uuteen kontekstiin, koska se on tätä uutta Suomen globalismia. Kukaan ei voi omistaa sanoja, sanotaan vapaita. Nyt voidaan käyttää niitä, miten me halutaan.
Nyt viesti, avoin kirje kaikille teille eliittilukijoille, jotka työskentelette maakuntalehtien tai paikallislehtien toimituksessa. Kasper ja Mikko, Suomen suosittelen podcast jakaa kuukauden kuulijatittelin ihmiselle, joka kirjoittaa ensimmäisenä uutisen, jossa käyttää tätä uutta sanaa snägäri oikeaoppisesti tarkoittaen pientä suolaista maistuvaa välipalaa. No oikeasti, jos pystytte tähän, me palkitaan teidät ruhtinaallisesti kuukauden kuulijaa arvonimellä.
Kyllä, ja mä tiedän, että monet sanat, ne saattaa levitä niin kuin rap-lyriikoista, tai vaikka Mikko Pykärin uuden albumin myötä. Mä en näe, miksi meidän podcast ei voisi olla vähemmän influentaalinen tai influensaalinen, etteikö me voitaisiin uudistaa suomen kieltä ihan vaan tämän meidän mikrofonin kautta. Meillä on siihen oikeus, ei Mikko, meillä on siihen velvollisuus. Hei Mikko, meillä on tainnut tulla ääniviesti, kuunnellaan sen.
Moi Kasper ja Mikko. Varsinkin Mikko. Rikva se täällä soittelee. Hei, se on sitten uusi vuosi ja uudet kujeet. Vai mitä? Te kaasihan olette varsinaisia kujeilijoita. Eikös vaan? Ainakin tiedän, että Mikko on. Oletteko te kaasi karva persettä muuten tehneet uuden vuoden lupausta? Ai ette. Koska minä olen. Tänä vuonna ajattelen nimittäin pitää ensimmäistä kertaa ikinä tipattoman tammikuun. Eikös se olekin hienoa? Katsokaas, kun välillä meikäläisellä menee se tiileläisen punaviinin lipkiminen vähän liiallisuuksiin. Niin tänä vuonna ajattelen nyt tammikuussa vaihtaa sen nykyaikaisesti energiajuomaan. Energiajuomaan, Mikko. Nyt alkaa Rikvan nenän valkaisukuuri. Hei, silloin kun juotte siinä lähetyksessänne viikon juomaanne, niin mitä te silloin aina sanotte? Rotta aivastaa. No niin, kuunnelkaas nyt kun rotta aivastaa. Shak. Se on kyllä sillä viisiä, että sitä saa ihan eri tavalla asioita tehtyä, kun välillä vaihtaa holittomaan. Että kippistä vaan. Glunk glunk.
Ai ai muuten, että päärisee. Huh heijaa. Tämä liikkaa tuntee olevansa enemmän elossa kuin vuosiin. Surrurra. Pakko avata heti perään toinen. Shak. Ai ai. Olisitpa sinä Mikko nyt täällä. Fiu. No, ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta kannattaisi teidänkin vaan juoda näitä energiajuomia joka kerta viikon juomana, eikä mitä sattuu. Hoppula, surra. Hyvää uutta vuotta teille molemmille karvaperseille. Toivo energiaa ride.
Tässä metatasojen määrässä meinaa pää räjähtää.
Musta on kiva, että Ritva ei unohtanut meitä, vaan viestittelee meille vuodesta toiseen. Ja musta on kiva, että Ossi Paloneva ei ole unohtanut meitä, koska mä näen, että se kävelee tänne päin joku jännittävää, mikä kuusenkerkkäjuoma kädessä vai mikä tämä oli?
Kuusi jauheesta on tehty savustettu kuusi vesi, johon on vielä pistetty kuplat lisäksi.
Shut up taas kerran, Ossi. Ja saanhan mä soittaa tähän viikon juoman jinglen.
Viikon juoma.
Siis onko tämä nyt se, mikä on tehty vanhasta joulukuusesta?
Kyllä.
Millainen yksilö tämä oli eläessään, tämä joulukuusi?
No meillä oli itse asiassa musta kuusi.
Musta kuusi?
Musta kuusi, kyllä. Kanadassa yleisempi. Me haettiin tuolta jostain Espoon perukoilta ravintolan pääsuunnittelija Ervin Laihun kanssa. Se kahdestaan hyvä, että mahtui autoon. Vähän semmoinen kapeampi, sirompi rakenteeltaan, ei niin leveä profiililtaan.
Juuri niin, mutta sit sä oot vetänyt sen kuusen blenderin läpi ja here we are.
Kyllä, ei muuta kuin tuotetta lasiin.
Ja nyt meidän kuulijat oikeasti pidättele hengitystä. Ne ei tiedä, mitä tässä on, mutta siis onko sä oot jauhannut kuusta? Mitä kaikkea sä oot tehnyt, että se kuusi on saatu tällaiseen juotavaan muotoon?
Mä oon kuivannut sen kuusen. Tämä on tehty kuivasta kuusesta. Voisi tehdä tuoreestakin tämmöisen juoman, mutta on kuivattu kuusi, ajettu jauheeksi ja nyt se on sitten lionnut yön yli vedessä, joka on sitten kylmäsavustettu lisäksi. Eli ammuttu tämmöisellä savupistoolilla siihen yön yli savu tekeytymään. Ja nyt tässä viimeisenä niin siivilöin jauheet pois ja sitten laitan siihen vielä kuplat lisäksi.
Tähän tarjollaan tämmöisestä SodaStream-pullosta. Ja teidän YouTube-sarjassa mä näin, että olitte luonnossa. Sä työnsit kaiken näköistä siihen. Kaikki räjähti näyttävästi. Onko sä oppinut mitään sen päivän jälkeen?
Oon, kyllä. Mutta sehän oli, laite oli saatu yhteistyön. Ei saatu rahaa, mutta yhteistyö ei jatkunut.
Ouch. Me kuullaan sut, Ossi.
Mutta tää tuoksu on oikeasti, tästä tulee mieleen tällainen löyly. Tuoksu, tai tällainen, mitä voisi laittaa just niin kuin löylyissä tällaiseen niin kuin tuoksuttamaan sitä löylyvettä. Tämä on aika tällainen saunamainen, siis oikeasti todella hyvä.
Siis on muuten todella hyvä. Siis mä naureskelin tässä aikaisemmin, mutta kun mä työnsin nenäni tähän isoon lasiin, niin herra isä, tähän on todella hyvän väristä. Tämä on tämmöistä niin kuin keskisammeita. Tämä hiilihappo tekee varmaan ihmeitä sille.
Väri on hieman tuommoinen sammakon kutumainen. Tuoksussa on enemmän savua ja sitten maussa tuota kuusta.
Ja tämä on oikeasti aika hyvän makunen, koska mä olin todella skeptinen. Mä en voi sitä kieltää, koska en ole itse juonut joulukuusta ennen ja suhtaudun kaikkeen uuteen skeptisyydellä. Mutta monesti tällaisissa erikoisjuomissa lisätään hirveästi sokeria, mutta tämä on todella mieto ja tällainen ei-sokerinen, mikä on oikeasti aika hyvä.
Samaa mieltä itsekin.
Siis tämä on niin kuin pullotettua metsää jois.
Niin se oikeasti.
Siis hyvällä tavalla. Siis tämä tuoksuu mustikkamaalle, mikä on mun lähin referenssi metsään.
Ja usein näissä villiraaka-aineissa suhteessa tukkuraaka-aineisiin tai kaupasta ostettuihin raaka-aineisiin on nimenomaan tämä tekijä, että suomalaisilla on semmoinen voimakas luontosuhde, että kun sitä luontoa on tuotu puhtaana joko lasiin tai lautaselle, niin sitten kun sitä ottaa sen lusikallisen tai kulauksen, niin se mitä siitä herää on nimenomaan ne muistot ja tilanteet siellä on luonnossa, niin kuin sulle kävi juuri näin.
Voiko tätä tilata tästä Wild-ravintolasta?
No meillä ei varsinaisesti sitä tällä hetkellä listalla, mutta eiköhän me nyt saada. Meillä oli itse asiassa kesällä erittäin hauska juttu. Meillä oli savustettu vettä ihan sellaisenaan. Mun apukokki Gosa paloi halusta savustaa vettä ja sitten Esko, joka meillä oli ravintolapäällikkönä tälläkin hetkellä, niin halusi sitä sitten myydä. Asiakkaalle myytiin todellakin siis savustettua vettä 4 euroa lasi.
Miten se tapahtuu?
Miten savustetaan vettä?
Niin, sä kysyt sen niin kuin se olisi itsestään selvää, mutta siis en mä ymmärrä.
Mä voin näyttää sulle myöhemmin tuolta savupistoolin. Kylmäsavustaminen on, siihen on olemassa ihan tämmöisiä laitteita. Eli pienessä tulipesässä savustushaketta sytytään tulee ja pienellä flektillä ajetaan se putken läpi astiaan, missä sitten on savustettava tuote.
Mä en pysty käsittämään, että miten nämä kaikki on näin hyvin balanssissa tässä, koska tästä voisi kuvitella, että tässä on niin jotenkin hämärät nämä alkuaineet tai nämä lähtökohdat, niin miten sä oot saanut nämä kaikki silleen, että tässä oikeasti tätä pystyy juomaan ja tämä maistuu hyvältä ja ne on kaikki jotenkin silleen kivasti vierekkäin nämä maut. Onko se joutunut testailemaan paljon näitä sekoitus- ja mittasuhteita?
Joskus aikoinaan, kun olin semmoisessa ravintolassa teissä kuin A21 Dining, niin siellä oli keittiömestari Johannes Berlin, joka aina onnistuessaan sanoi, että se on helppo kuin ammattilainen.
Joo, mutta pitää olla jotain salaisuuksia. Kyllä mä ymmärrän, mutta siis 6/5. Mä pisteytän tämän korkeammalle kuin minkään aikaisemmin, koska myös tämä siinä olisi varmaan jotain niin ongelmia tehdä teollisesti varmaankin, mutta mä en ole ikinä maistanut mitään tällaista, mutta mä haluaisin maistaa tätä jatkossakin.
Sama täällä, 6/5.
Mitä sä itse pisteyttäisit oman juomasassi?
Tämähän on mahtava juoma. Freesi hyvän rankan treenin jälkeen sopisi erittäin hyvin.
Meidän lähetys rupeaa lähestymään loppuaan, mutta miten tämä sun ravintola toimii? Varataanko täältä pöytä vai kävelläänkö vaan sisään?
Sekä että. Perusperiaate. Ensimmäisenä Suomessa ollaan ravintola, joka laskuttaa etukäteen varauksen yhteydessä menun. 48 euroa viiden ruokalajin menu. Ja myöskin, jos ei olla ihan tupatet täyteen ammuttuja, niin saa tulla kävellen sisään ja syödä mitä haluaa, miltä tuntuu tai ottaa vaan lasillisen juomaan. Ja itse asiassa meillä on semmoinen periaate, että jos ei syö kokonaista menua, niin sitten annokset saa maksaa oman tunnon mukaan, eli minkä arvoisiksi ne kokee.
Tämä joulukuusi, mitä me nyt juotiin, toimisi varmasti tälleen tipattoman tammikuun kunniaksi, niin varmaan aika hyvin alkoholin kanssa. Onko teillä jotain tosi alkoholidrinkkejä tai koktaileita, joita on niin johdettu tällaisesta?
Meidän alkumalja on tehty nimenomaan 6 siirappi, 6 raparperikirre. Erittäin hyvä alkumalja.
Mä olen myyty. Tämä paikka on jotain, mitä mä en ole ikinä ennen nähnyt. Mutta tämä on Helsingin katu 21. Ja tämä on tietenkin Helsingissä. Ja miten te olette auki?
Tiistaista lauantaihin 5 eteenpäin niin pitkään kuin asiakkaita riittää.
Fantastista. Kiitos Ossi. Sä oot avannut meidän silmät jollekin ihan uudelle.
Kiitos. Kiitos.
Kun me aamulla herättiin, kumpikaan meistä ei tiennyt, että tänään tulisi päivä, jolloin me ensimmäisen kerran juodaan joulukuusta.
Kumpikaan meistä ei arvannut sitä, mutta kumpikin meistä on todella tyytyväisiä, että me ollaan nyt tehty se.
Me ei tiedetty, että tämä on myöskin se päivä, jolloin selviää, mistä ja miten toksinen maskuliinisuus on lähtenyt tai saanut alkunsa. Ja me ollaan myös kuultu suomen kielen uusin sana, snäkäri, pieni, maukas välipala.
Me ollaan paljastettu Mäkelän rinteen uimahallin katolat nudistmissuunnitelmat. Ei oikeastaan monta asiaa, mitä me ei oltaisi paljastettu, mukaan lukien uuden Star Wars-elokuvan todellinen juoni. Mutta sä oot, Mikko, kysellyt aikaisemmissa jaksoissa kysymyksiä meidän eliittilukijoilta. Ja meillä on itse asiassa tullut nyt yksi kirje henkilöltä, jonka nimimerkki on Kalle Kalle Ka Instagramissa. Mä oletan, että Kalle oli varattu. Kalle Kalle oli varattu. Kalle 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 oli varattu. Mutta Kalle Kalle Ka oli vapaa. Ja sehän ei ole huono nimi kenellekään. Kalle Kalle Ka kirjoittaa kuitenkin näin. Hei Kasper. Kysymys mahdolliseen Suomen suosituman podcastin Q&A-jaksoon. Helsinkiin saapuessani soluissa asun ulkopuolella muiden 5% kanssa. Helmikuussa 2018, eli tästä on jo vuosi, huomasin kaukaa lähestyen poddaajan ja keskisormeni menivät talvitakin taskuissa välittömästi jämäkkään tervehdysasentoon, mutta poddaajan tullessa tervehdysetäisyydellä näin hänen olevan liikkeellä lastensa kanssa ja en tohtinut tervehtiä. Kysymys kuuluu, olisivatko lapset ymmärtäneet isän olevan poddaaja ja minun eliitti kuuntelija/lukija heiluttaessani keskisormia outo hymy naamalla vai ajatteliko koko porukka minun olevan vain tavallinen kuuntelija, kun eliitti tervehdystä ei näkynyt? Tämä on oikein hyvä kysymys ja mulla ei ole suoraa vastausta siihen. Tämä koskettaa monia meidän yhteiskunnassa, jolloin siinä on relevanssia myös globaalisti. Mä sanoisin, että mun lapset, ne on kasvanut poddaajaperheessä. Ne ymmärtää, mistä on kyse, mutta myös tapa, jolla se tehdään. Että jos vaikka otetaan kiinni nivusalueesta samalla toisella kädellä, kun toisella näytetään eliittikuuntelijamerkkiä, se voi olla liian aggressiivista. Mä sanoisin, että se voi toonata alas vähän silloin, kun on jälkikasvua paikalla. Mutta bottom line on, saa aina tervehtiä eliittikuuntelijatervehdyksellä, koska se on niin kuin kissan minttua joka kerta.
Jos tähän hommaan ryhtyyn, pitää kestää seuraukset. Ja mä olen itse tottunut tuolla, kun liikun liikenteessä, ajan mun dieselautolla, mä oon tottunut sen keskisormeen. Ja myöskin mun koko lähipiiri on tottunut siihen, että silloin kun mä liikun, silloin sitä keskisormea näytetään ja se myös näkyy. Se ei ole mikään häpeä. Ja mä voisin sanoa teille kaikille muille poddaajille siellä, että antakaa sen keskisormen vilkkua. Se on osa tätä hommaa ja se tulee tämän paketin mukana ja sitä ei voi siitä ottaa irralleen omaksi osakseen.
Eli näytetään eliittikuuntelijan tervehdystä, kun tavataan. Saa lähettää kysymyksiä ja mä rakastan tätä kaikkia. Moi!
Moi!